Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Kosovski parlament danas razmatra predlog rezolucije o genocidu na Kosovu. Amerika suspendovala letove između SAD i Venezuele. Dva planinara poginula na Himalajima. Trener Ćiro Blažević snimio spot za samostalnu demokratsku srpsku stranku. U Srbiji danas oblačno do 19 stepeni. U ovoj emisiji čućete i šta na Kosovu kažu o efektima takse od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Agim Šahini iz Alijanse kosovskih preduzeća.
Ova taksa je uspela da stvori brend Republike Kosova naspram regionalnog faktora.
Kao i da je odgovor Slovenije na priliv migranata slanje još vojnika na granicu sa Hrvatskom.
Nakon što su krajem prošlog tjedna trojica ilegalnih migranata oteli 80-godišnjeg Slovenca, držali ga u prtljažniku ukradenog auta i tek ih je italijanska policija otkrila pri pokušaju ulaska u Italiju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Skupština Kosova na današnjoj sednici će razmotriti predlog rezolucije o genocidu, zločinu protiv čovečnosti i ratnih zločina koje je, kako se navodi u predloženom dokumentu kosovskog parlamenta, bivši režim srpske države počinio na Kosovu i o formiranju, kako je predloženo, državne komisije za osnivanje tribunala o počinjenom srpskom genocidu na Kosovu. Priština je veoma uznemirena pozivima specijalnog tužilaštva usmerenim ka ključnim ličnostima takozvane oslobodilačke vojske Kosova i to pokušava da gurne u drugi plan najavom da će doneti rezoluciju kojom proglašava da je Srbija počinila genocid na Kosovu, izjavio je Milovan Drecun, predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije. On je za radio televiziju Srbije rekao, oni žele da kažu da su žrtve i da im ne treba suditi već nekom drugom, izjavio je Drecun. U nastavku taksi od 100% koju je vlada Kosova krajem prošle godine uvela Srbiji i Bosni i Hercegovini, kakav efekat je imala ta mera iz Prištine, javlja Amraze Neli.
Izvršni direktor kluba proizvođača Kosova Astrid Panđu izjavi za naš program navodi da su domaći proizvođači uspjeli da prošire tržište, da povećaju količinu proizvodnje, ali i broj zaposlenih. Informacije koje imamo iz sektora proizvodnje ukazuju da postoji porast u sektoru građevinarstva, prehrane i u drugim sektorima. Postoje mnoge kompanije koje su počele da rade u tri smene. Mnoge kompanije su prijavile našem klubu da su i povećale broj zaposlenih. I uvoz kapitalne investicije, mašina i ostale opreme za proizvodnju povećan je za 17% u poređenju sa prošlom godinom. To znači da osim porasta domaće proizvodnje, mnogo proizvođača je naručilo dodatne kapacitete kako bi se suočili sa povećanim zahtjevima tržišta, kazuje Panđa. I preliminarni podaci studije, koji će uskoro objaviti Alijansa kosovskih preduzeća, ukazuju na porast domaće proizvodnje. Predsjednik ovog privrednog subjekta, Agim Šahini, navodi da su domaće kompanije od sprovođenja odluke o taksi povećale svoju proizvodnju za 30%, a broj radnika za 20%. Domaći proizvođači su izjavili da su imali porast od 50%, a drugi do 30%. Ova taksa je uspjela da stvori brend Republike Kosova naspram regionalnog faktora, kaže Šahini. Arben Tršnjaku, menadžer kompanije Liri u Prizrenu, koja se bavi proizvodnjom prehrambenih proizvoda, uglavnom slatkih, ističe da je njegova proizvodnja porasla za 100%. Na početku je bio jedan blagi porast proizvodnje, ali sada proizvodnja je porasla za preko 100%. Nakon što je uvedena taksa, zaposleno je 50 novih radnika, kaže on. S druge strane, Institut za napredne studije GAP objavio je izveštaj u kojem stoji da domaći proizvođači nisu uspjeli da iskoriste mogućnosti ove takse onako kako se mislilo. Na osnovu izveštaja, podaci ne ukazuju na ubrzani rast prerađivačke industrije na Kosovu, bilo u smislu obima proizvodnje ili stvaranja novih radnih mesta. Nalazi GAP-a navode da je tokom prvih 5 mjeseci od uspostavljanja takse zabeležen pad na uvoz iz Srbije za 88% i iz Bosne i Hercegovine za 83%. Najveći koristi tokom tog perioda imale su Slovenija, Izrael i Turska, koje su uvećale izvoz na Kosovo. I podaci Kosovske agencije za statistiku ukazuju da je izvoz Srbije na Kosovo u martu prošle godine iznosio 36 miliona eura, a u martu ove godine 535 hiljada eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Kakve su moguće posljedice za Srbiju ukoliko međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove nasljedniku Haškog tribunala za bivšu Jugoslaviju ne izruči članove Srpske radikalne stranke Vjericu Radetu i Petra Jojića, optužene za ometanje pravde, čujte u prilogu Branke Trivić.
Ne mogu da predvidim kakve može da ima konsekvencije, ali mislim da će biti neki konsekvencije, odnosno nekih neprijatnosti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Vukčević, nekadašnji tužilac u Specijalnom sudu za ratne zločine, koji kao posljedicu ne isključuje ni usporavanje evrointegracije Srbije. I advokat Slobodan Beljanski smatra da će negativne posljedice po Beograd svakako uslediti.
Ako ne dođe do toga izručenja, smatraće se od strane mehanizma da naša zemlja ne poštuje saradnju, da je krši, i to sve skupa može da oteža naš pristup Evropskoj uniji.
Međunarodni rezidualni mehanizam je naime 14. maja odbacio zahtev Beograda da se optuženim radikalima sudi u Srbiji i ponovo naložio njihovo hapšenje i izručenje Hagu. Sudija Daćun je naveo da su ključni svedoci u ovom predmetu izjavili da neće svedočiti ako suđenje bude u Srbiji zbog zabrinutosti za svoju i bezbednost svojih porodica. Slobodan Beljanski nabraja krivična dela iz nadležnosti Haškog tribunala za koje je prema Srpskom zakonu o saradnji sa tim sudom propisano hapšenje i izručenje optuženih Hagu.
Ratnih zločina, odnosno teška krivična dela propisana povredama Ženevske konvencije, zatim kršenje zakona i običanja ratovanja, genocid i zločini protiv čovečnosti.
Upitan da li zakon predviđa izručenje za krivično delo nepoštovanja Haškog suda, Beljanski kaže.
Ne izričito i očigledno da mehanizam tumači da se podrazumeva i obaveze izručenja za suđenje koje u vezi sa ovim krivičnim delima ili od kojih zavisi mogućnost suđenja za ova krivična dela, dok naši organi to tumače uže.
Vladimir Vukčević, bivši tužilac Specijalnog suda za ratne zločine, kaže za naš radio da zakon o saradnji sa Haškim tribunalom predviđa isporučivanje optuženih za nabrojana krivična dela, ali podsjeća na druge važne akte koji Srbiju obavezuju da izvršava sve što nekada Haški sud, a sada mehanizam kao njegov nasljednik od nje zatraži.
Potpisivanje poglavlja 23 je predviđeno bezuslovna saradnja sa Haškim tribunalom, a i u pravilima postupka Haškog tribunala, tribunal je bio iznad svih pravosuđa organa regiona, ometanje faktički procesa.
Od Ministarstva pravde Radio Slobodna Evropa nije dobila odgovor na upit koji će biti sljedeći koraci Srbije u vezi sa slučajem optuženih radikala i da li će oni biti izručeni Hagu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Poslanica u Europskom parlamentu i potpredsjednica Hrvatske konzervativne stranke Ruža Tomašić uputila je pismo srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću i premijerki Ani Brnabić. Kako prenosi hrvatski portal Index, razlog njenog pisanja je odluka suda u Hagu da se funkcionerima radikala ipak sudi u Hagu. Gospodine Vučiću i gospođo Brnabić, sada ste vi na potezu, jeste li zaista predani međunarodnim pravnim obavezama i želite li zaista Srbiju čim pre vidjeti u Evropskoj uniji? Koliko su vam u stvarnosti važna poglavlja o pravosuđu i temeljnim ljudskim pravima te o slobodi, sigurnosti i pravdi, upitale u pismu Tomašić, premijera Srbije i predsjednika Republike Srbije, a prenosi portal Index.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slovenija je povećala broj pripadnika svoje vojske koji čuvaju granicu sa Hrvatskom. Kako javlja Enis Zebić, u Zagrebu još nema zvaničnog komentara.
Uz dosadašnjih 66 pripadnika slovenske vojske koji pomažu policiji u čuvanju slovensko-hrvatske granice od ilegalnih migracija, slovenska vlada je na taj zadatak uputila dodatnih 35 vojnika. Odgovor je to na rastuće nezadovoljstvo desnog dijela slovenske javnosti prema migrantskoj politici slovenske vlade, pogotovo nakon što su krajem prošlog tjedna trojica ilegalnih migranata, jedan Marokanac i dva Alžirca, oteli jednog 80-godišnjeg Slovenca i držali ga u prtljažniku ukradenog auta i tek ih je talijanska policija otkrila pri pokušaju ulaska u Italiju. Italiju. Oteti Mirko Moravec iz Malog Nerajca u Beloj Krajini je vraćen kući, a policija i desni dio javnosti odbacuju priče kako je sve to predizborna namještaljka desnice i kako je Moravec dobio veliki novac da glumi kako je otet i tvrde da su to ljevičarska podmetanja koja dolaze iz Šarecove stranke. Kako god, desna opozicija u Sloveniji tvrdi da je dodatnih 35 vojnika na granici sa Hrvatskom pljuvanje u ocean i da vlada tako od Slovenaca pravi budale, a lider desne Slovenske demokratske stranke Janez Janša na Twitteru poručuje da je mađarski premijer Viktor Orban više napravio za sigurnost slovenskih građana nego slovenski premijer Marijan Šarec, jer iz Mađarske ne dolaze migranti i tamo ljudi uz granicu žive mirno, za razliku od stanja na hrvatskoj granici. Za sada nema odgovora na naš upit o ovom slovenskom potezu ni od Ministarstva unutarnjih ni od Ministarstva vanjskih i europskih poslova, a Julija Kranjec iz Zagrebačkog centra za mirovne studije ovu klimu u Sloveniji u izjavi za naš program naziva kombinacijom predizborne atmosfere pred izbore za Europski parlament i povećanog pritiska ilegalnih migranata s dolaskom boljeg vremena.
A isto tako u neku ruku polako kulminira ta javno-medijska histerija i demonizacija ljudi koji prolaze ovim područjem ili koji migriraju i žele i traže sigurnost.
Rezultat je sve snažnije premještanje problema migracije iz humanitarnog i ljudsko-pravaškog konteksta u prikazivanje migranata kao prijetnje.
Ono što svakako možemo primijetiti je militarizacija i potpuno stavljanje ovog fenomena, dakle fenomena migracija i isto tako izbjeglištva u tu, kroz tu sigurnosnu prizmu, odnosno kroz sigurnosnu perspektivu i kroz neko zastrašivanje tko ti ljudi jesu i što oni hoće, a nekako potpuno smo iz vida izgubili ljudsko-pravnu, odnosno neku humanu perspektivu i humani način odnošenja prema toj temi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Fudbalski trener Miroslav Ćiro Blažević, nekadašnji selektor reprezentacije Hrvatske, prihvatio je poziv Milorada Pupovca da se priključi njegovoj kampanji za evropske izbore i snimio je predizborni spot za Samostalnu demokratsku srpsku stranku. Neko mora početi sa pozitivnim ponašanjem, pa neka to budem ja. Baš sam ja dobro pogođen da dam primjer da se ne smemo mrziti, nego da se trebamo tolerirati. Ja sam prava osoba za ovaj spot i nije me briga za negativne komentare, rekao je Ćiro Blažević za RTL. Zbog obilnih kiša u Bosni i Hercegovini ponovo su se dogodile poplave. Da li su naučene lekcije od pre 4 godine, javlja Mirna Sadiković.
Jedna od desetine poplavljenih opština u Bosni i Hercegovini je Doboj Jug. Nastradalo je 130 kuća. Nekima je ovo 4. poplava. Stanovnici su očajni. Zineta Mehmedagić.
Užasno stanje. Sama sam. Ne znam šta ću sa ovim svim kroz.
Tačno na 5. godišnjicu od razornih poplava 2014. godine ponovo su se morali suočiti sa gubitkom. Mnogi od njih kažu da gotovo ništa nije urađeno u proteklih 5 godina na sprječavanju novih poplava. Mediha Kikić, stanovnica jednog od poplavljenih naselja u opštini Doboj Jug.
Kako vidite, nema se nigdje voda ta ispuštati. Ja ne znam stvarno gdje idu tolike pare koje se dobivaju, donacije, svašta nešto, gdje to ide, a pojma ne. Ovo se stvarno treba nešto uraditi.
Procijenjena šteta od poplava 2014. godine iznosila je 4 milijarde konvertibilnih maraka ili 2 milijarde eura. Raseljeno je 90.000 ljudi. Više od 2000 kuća je uništeno. Uništene su i firme i oranice. Mnoge domaće i međunarodne organizacije uključile su se tada da pomognu. Svakodnevno su pristizale milionske donacije. Većina kuća je popravljena. Svjedoči i Nurija Hidić, čija kuća je nastradala u poplavama nekoliko puta.
Prošli put je samo imao sam nešto i popravke, donacije. Ono ostalo, Crveni križ donese kilu brašna i litar ulja i to je sve.
No nisu urađeni nasipi niti adekvatna zaštita kako bi se spriječilo ponovno izlivanje rijeka i rječica. Organizacije civilnog društva upozoravale su na netransparentnost implementacije akcionog plana za zaštitu od poplava i upravljanja rijekama, koja je trebala biti završena do 2017. godine. U martu 2018. na sjednici Vijeća ministara rok za implementaciju je pomjeren do 2021. godine. U međuvremenu je ugašeni fond za pomoć nastradalima u poplavama 2014. Izvještaj o utrošku više stotina miliona eura iz fonda nikad nije podnesen. Pomoć je shvaćena kao naknada tada nastale štete, ali ne i kao sprječavanje buduće. Opštine, kantoni i entiteti prebacivali su odgovornost jedni drugima. pa se u tome sudbina većine opština koje su stradale tada i sada ponovila. Poražavajući je podatak i da je prije 5 godina samo 2,5% stanovništva u poplavljenim područjima imalo polisu osiguranja, te je naplaćena šteta od osiguravajućih društava bila manja od 100 miliona maraka. Mnogi nisu ni znali da se mogu osigurati i od poplava i ostalih prirodnih katastrofa. No iskustvo sa višestrukim poplavama nije značajno promijenilo situaciju, kažu iz Udruženja osiguravajućih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ermin Čengić, generalni sekretar udruženja.
Definitivno da svijest o riziku nije porasla.
Stoga su udruženja otpočela kampanju podizanja svijesti stanovništva koliko je važno zaštititi svoju imovinu, ali i ljudske živote, kada već to ne čine lokalne zajednice ili drugi nivoi vlasti. Istraživanje je pokazalo da stanovnici zbog malih primanja i siromaštva kojim su izloženi, naročito u manjim sredinama, strahuju hoće li moći plaćati to osiguranje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Kosovski parlament danas razmatra predlog rezolucije o genocidu na Kosovu. Amerika suspendovala letove između SAD i Venecuele. Dva planinara poginula na Himalajima. Trener Ćiro Blažević snimio spot za Samostalnu demokratsku srpsku stranku. U Srbiji danas oblačno do 19 stepeni. Do kraja emisije čućete i šta za naš program kaže Askold Kurov, koji je snimio film Proces, država Rusija protiv Olega Sencova, o suđenju ukrajinskom reditelju za terorizam.
Osjećao sam da je situacija apsolutno beznadežna. To je bio očigledno montiran proces, tako apsurdan i kafkijanski.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iranski ministar spoljnih poslova Mohamed Javad Zarif izjavio je da je neprihvatljiv porast tenzija protiv Irana od strane Sjedinjenih Američkih Država. Mi postupamo maksimalno uzdržano, rekao je šef iranske diplomatije tokom posete Tokiju, nakon što su se odnosi Vašingtona i Teherana dodatno pogoršali kada Iran najavio da će suspendovati neke od svojih obaveza prema nuklearnom sporazumu iz 2015. godine. Američke vlasti suspendovale su letove svojih i stranih kompanija između Sjedinjenih Američkih Država i Venecuele, jer, kako su navele, nisu ispunjeni bezbednosti uslovi za putnike, avione i članove posada. Vlasti SAD navele su da je tu meru odobrio šef diplomatije Mike Pompeo. Dva indijska planinara stradala su na planini Kanchenjunga na Himalajima prilikom osvajanja 3. najvišeg vrha na svetu, izjavio organizator ekspedicije. AP je preneo da se veruje da su planinari imali velikih problema zbog visinske bolesti i promrzlina.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Internet gigant Facebook pod pritiscima da, nakon što je iskorišćen za živi prenos terorističkog napada na Novom Zelandu, uveo je nova restriktivnija pravila, ali se postavlja pitanje da li su ona dovoljna da se spreči da uživo prenose nasilje, pišu svetski mediji. 2 mjeseca posle napada na džamiju u Christchurchu, u kojima je ubijena 51 osoba, Facebook je uveo nova pravila za opciju live stream. Korisnicima koji ih prekrše bit će zabranjeno da koriste Facebook Live u određenom periodu, na primjer 30 dana, premda ta društvena mreža nije naznačila detalje novog pristupa, osim što je uputila na postojeće standarde koji zabranjuju širenje terorističke propagande, ukazuje CNN. Sa novim merama napadač u Christchurchu ne bi mogao da uživo prenosi masakr na svom nalogu, rekao je portparol Facebooka za CNN, mada nije naveo koja je pravila napadač prethodno prekršio. Wall Street Journal ukazuje na ocene da ta mera možda neće biti dovoljna. Live stream je posebno zabrinjavajući, ocenjuje taj list, pošto tehnološke kompanije kažu da im je teže da ustanove šta se dešava u živim prenosima nego na prethodno urađenim snimcima. Nova mera Facebooka neće biti dovoljna za sprečavanje live streaminga nasilja, ocenjuje profesor kompjuterskih nauka Alistair Knott sa Univerziteta Otago, i kaže da oni koji su blokirani mogu jednostavno da otvore novi nalog na Facebooku. Efikasni metod bi bio, dodao je, da Facebook traži od korisnika da traže dozvolu za opciju live stream.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Dokumentarni film Proces, država Rusija protiv Olega Sencova o suđenju ukrajinskom reditelju za terorizam, prikazan je na Međunarodnom filmskom festivalu Beldox u Beogradu. Autor Askold Kurov za Radio Slobodna Evropa govori o dokumentarcu o suđenju koje Amnesty International nazvao staljinističkim, pripremila Sonja Gočanin.
Ruski reditelj Kurov dobio je 2011. godine poruku preko društvene mreže Facebook, koja je glasila: "Hej Askolde, moje ime je Oleg i ja sam isto reditelj." 3 godine kasnije, autor ove poruke, Oleg Sencov, ukrajinski reditelj, uhapšen je pod optužbom za terorizam na Krimu i sproveden na suđenju u Moskvu. Sledeće 2015. godine osuđen je za planiranje terorističkih napada i ilegalnu trgovinu oružjem na 20 godina zatvora. Kurov kaže da je bio šokiran kada je čuo vest o hapšenju Sencova i da je otišao na prvo ročište tog suđenja kao Olegov prijatelj.
To je gotovo prvi put bio da sam shvatio kako pravosudni sistem u Rusiji funkcioniše. Osjećao sam da je situacija apsolutno beznadežna. To je bio očigledno montiran proces, tako apsurdan i kafkijanski. Niko Olegu nije mogao da pomogne, bilo mi je teško. Kad sam to podelio sa prijateljem, on mi je rekao: "Zašto ne napraviš dokumentarac o tome?" Onda sam pomislio: "Da, to je možda jedina stvar koju mogu da uradim u ovoj situaciji, da ispričam tu priču."
Prema njegovim rečima, sudski proces koji se vodio protiv Sencova bio je politički motivisan. Naime, njegovo hapšenje usledilo je nakon ruske aneksije Krima 2014. godine, a Sencov je, kako navodi Kurov, bio zapažen građanski aktivista na Krimu i pomagao je ukrajinskoj vojsci tokom aneksije. Ipak, dodaje, njegovo delovanje bilo je isključivo humanitarnog karaktera. Kurov navodi da tokom suđenja Sencovu nije bilo pravih dokaza, već samo sumnjivih iskaza da je Oleg Sencov vođa terorističke grupe.
Šta više, tokom suđenja u Rusiji, u Rostov na Donu, jedan od onih koji su tvrdili da je Oleg organizator terorista, priznao da je bio mučen tokom istrage i bio nateran da potpiše sve papire protiv Sencova. Ali nije bilo nikakve istrage u vezi sa ovim navodima o mučenju, provera činjenica. Sud je samo prešao preko toga i osudio Olega Sencova na 20 godina.
U filmu Askolda Kurova prikazani su izveštaji ruskih medija o suđenju Sencovu. Kurov navodi da su glavni mediji u Rusiji i sve televizijske stanice pod kontrolom države Rusije, te su njihovi izveštaji, kako tvrdi, bili jasni primeri propagande.
Državni mediji su samo ponavljali iste tvrdnje od početka, da je Oleg Sencov terorista, da postoje činjenice i dokazi, kao i svedoci koji su to potvrdili. Nisu izveštavali o navodima o mučenju. U Rusiji ima medija koji su nezavisni, ali to nisu glavni mediji i TV kanali. To su pre svega mali internet mediji i jedne novine. Oni su pokušavali da istražuju i prate suđenje onako kako se dogodilo.
Kurov navodi da nije siguran kako će njegov film biti prihvaćen u Srbiji, imajući u vidu uticaj Kremlja na prilike u Srbiji.
Ponekad u Rusiji čujem one fraze o bratstvu sa Srbijom, ali nekad smo bili braći sa Ukrajinom, pa više nismo. Također, na dan pobjede šetao sam Beogradom i video skup na trgu i tamo je bilo sve iz Rusije, kao neka franšiza. Doveli su pevače i drugi izvođače, sve iz Rusije. Izgledalo je pomalo čudno. Nego je došao u Srbiju da objasni kako bi Srbi trebalo da se osjećaju povodom dana pobjede.
Oleg Sencov se 2018. godine odlučio za krajnji korak. Štrajkovao je glađu, tražeći od Rusije da oslobodi sve, kako je rekao, političke zatvorenike. Ali kasnije prekinuo štrajk glađu kako ne bi bio na silu hranjen. Poruke podrške Olegu Sencovu pružili su svetski reditelji na međunarodnim festivalima. Evropski parlament dodelio mu je nagradu Saharov za ljudska prava 2018. godine. Tokom 2019. godine održani su protesti podrške Sencovu širom Evrope. Ipak, pažnja svetske javnosti nije oslobodila Olega Sencova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Američki reditelj John Carpenter dobio je na Međunarodnom filmskom festivalu u Cannesu Zlatnu kočiju, nagradu koju dodelio Francusko udruženje reditelja. "Nikada nisam pomislio da će moji filmovi imati takav uticaj kasnije", rekao je Carpenter i dodao da mu je čast što je primio to priznanje. Francusko udruženje reditelja od 2002. dodelio nagradu tokom Kanskog festivala. Priznanje je dobilo ime Zlatna kočija po istoimenom filmu Žana Renoara i dodelio se rediteljima koji uvode novine u svojim ostvarenjima. Zlatnu kočiju prošle godine dobio je Martin Scorsese. Skulptura Jeffa Koonsa prodata je na aukciji u Njujorku za 91,1 milion dolara, čime je oboren rekord za cenu koju je postigao živi umetnik. Vrednost skulpture Zec američkog vajara iz 1986. godine, prikaz Zeca u čeliku visok 104 cm, bila je procenjena u oči aukcije u Christie'su na 50 do 70 miliona dolara. Prema pisanju New York Timesa, delo je kupio trgovac umetničkim delima Robert E. Mnuchin, otac američkog ministra financija Stevena Mnuchina. Postignutom cenom srušen je rekord koji je držao od novembra britanski slikar David Hockney. Njegovo platno Portret umetnika prodato je za 90,3 miliona dolara.
Deo Kasapovačke ulice u beogradskom naselju Vrčin u opštini Grocka odnedavno se zove Braće Simonović, po precima do nedavnog predsednika opštine Dragoljuba Simonovića, koji u toj ulici živi. Odluku je usvojio grad Beograd na predlog opštine Grocka, a uz obrazloženje da su Simonovići napravili ovu ulicu.
Simonović je tu učinio dosta, bivši predsednik. Ne bi imao ništa protiv da se zove po njemu, po njegove.
Sima je bio predsjednik opštine, mislim, mi smo imali dosta ovako dobri stvari uradio za Vrčin i nemam ništa protiv, pravo ti kažem.
Rekli su nam meštani Vrčina, Božidar Jašić i Dragica Teofilović. Odluka o preimenovanju ulice objavljena je 21. decembra prošle godine, svega nekoliko dana nakon što je lokalnom novinaru Milanu Jovanoviću zapaljena kuća, a upravo Dragoljub Simonović optužen da je naložio paljenje. Proveo je 30 dana u pritvoru, suđenje je u toku. Pod pritiskom javnosti podneo je ostavku s mesta predsjednika opštine Grocka, ali je podneo i tužbe za nanošenje psihičkog bola protiv novinara kome je kuća zapaljena.
Prosto mislim da postoje mnogo neki značajniji ljudi od braće Simonović koji su zaslužni za nešto u Vrčinu ili u samoj opštini Grocka da bi oni dobili ulicu.
Rekao nam je Janko Kovačević iz Vrčina, revoltiran odlukom o preimenovanju ulice. Dragoljub Simonović izmenu imena tražio je i 2013. ali je odbijen. U opštini Grocka kažu da je takav zahtev podnet i 96. Novo ime sada je na snazi, a ostalo je samo da se postavi tabla. Video priču o ulici braće Simonović potražite na slobodnaevropa.org.
Ponavljamo najvažnije vesti. Kosovski parlament danas razmatra predlog rezolucije o genocidu na Kosovu. Amerika suspendovala letove između SAD i Venezuele. Dva planinara poginula na Himalajima. Trener Ćiro Blažević snimio spot za samostalnu demokratsku srpsku stranku. U Srbiji danas oblačno do 19 stepeni.
Spomenik Stefanu Nemanji, srednjovekovnom vladaru i osnivaču dinastije Nemanjić, koji je planiran da bude postavljen ispred nekadašnje glavne železničke stanice u Beogradu, bit će visok 28 metara, najavljeno je iz grada Beograda. Ova najava izazvala je oštre polemike na društvenim mrežama, jer je ovaj spomenik prema prošlogodišnjim najavama trebalo da bude dvostruko niži, 15 metara. Arhitekta iz Beograda, Dragoljub Bakić, jedan je od kritičara ove odluke.
To je jedna devetospratnica. Od 28 metara to će biti jedan gradan ogroman. Ali ćemo moći da kažemo imamo spomenik koji je najvišnji u Evropi. E ako je to cilj, alalvera.
Njegov stav deli istoričarka umetnosti Irina Subotić.
Kakva je to ideja da spomenik mora da bude veliki da bi govorio o jednom velikom čoveku? Pa može i jedan mala forma ili mala ideja da bude prepuna značenja. Ovo je bez ikakvoga značenja. Ja mislim da je to jedno potpuno nerazumevanje šta znači spomenik danas.
Video o ovoj temi pronađite na sajtu www.slobodnaevropa.org ili Facebook strani Radio Slobodna Evropa Balkanski servis.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.